studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Podrška predsjedniku Dodiku iz Rusije, pisma uputili Lavrov i Medvedev.
Zbog napada Irana na Izrael, hitna sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a.
Oružane snage BiH podigle stepen bezbjednosti u vojnim objektima.
Prijedor će dobiti Centar za visokoškolsko obrazovanje, projekat vrijedan 10 miliona maraka.
Košarkaši i goke večeras startuju sa takmičenjem u FIBA Ligi šampiona.
Sutra obilne padavine. Podrška predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku stigla je danas iz Rusije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev pisali su predsjedniku Dodiku istakavši da se on lično nalazi na prvoj liniji. Predsjednik Dodik zahvalio je Lavrovu i Medvedevu na podršci, poručivši da su Rusija i ruski narod prijateljski nastrojeni prema srpskom narodu i Republici Srpskoj i da će se sljedećeg mjeseca u Kazanju sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, informiše Gostimirka Eskić.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u pismu predsjedniku Miloradu Dodiku istakao je da sa zebnjom prati kako zapadni akteri ruše dejtonske principe unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine i da svjedoči stalnim pokušajima skraćivanja neotuđivih ustavnih prava konstitutivnih naroda. Lavrov je napisao da Rusija kao jedna od država garanta Dejtonskog sporazuma obraća prioritetnu pažnju dosljednom sprovođenju ovog međunarodnog dokumenta koji igra ključnu ulogu u održavanju stabilnosti i bezbjednosti u Bosni i Hercegovini i na Balkanu.
Vidi se da se prije svega na udaru nalazi Republika Srpska, vi lično i vaši saradnici, jer branite zakonite i međunarodnim pravom interese srpskog naroda i dajete otpor neokolonijalnoj politici Zapada. Rusija je odlučna i u buduće da sprovodi principijelnu i odgovornu liniju radi odbrane Dejtona, jačanja mira na Balkanu, razvoja jednakopravne i uzajamno korisne saradnje sa Srpskom.
Predsjedniku Dodiku pisao je i zamjenik predsjednika Ruskog savjeta bezbjednosti Dmitrij Medvedev, navodeći da Rusija sa zabrinutošću prati razvoj situacije na Balkanu kao i u BiH. U pismu Dodiku Medvedev je konstatovao da se Dodik lično nalazi na prvoj liniji nove etape narodno-oslobodilačke borbe i hrabro se odupire spoljnom pritisku koji često prelazi sve zamislive moralno-etičke i pravne granice.
Sa žaljenjem uočavamo oživljavanje nekadašnjih kolonijalnih praksi Zapada, koji nastoji da uspostavi totalnu kontrolu nad narodima regiona. Nepokolebljivost kojom se srpski narod suprotstavlja agresivnoj zapadnoj politici, braneći svoje nacionalne interese, izaziva ogromno poštovanje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u izjavi za radio televiziju Republike Srpske zahvalio je za podršku Sergeju Lavrovu i Dmitriju Medvedevu, istakavši da je Republika Srpska siguran partner Ruskoj Federaciji. Za razliku od Zapada, koji stalno pokušava da kazni Republiku Srpsku i srpski narod, Rusija je uvijek u Srpskoj, poručuje predsjednik Srpske.
Visoko cijenim Vladimira Putina. On je čovjek mira, on je čovjek snažan, lider svoje zemlje i svog naroda. Zaista mi godi da jedan Lavrov zna šta se ovdje dešava i da se s vremena na vrijeme pošalje pismo podrške, to zaista znači.
Dodik je istakao da sljedećeg mjeseca putuje u Rusiju gdje će se u Kazanju sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Naveo je da je prisustvo na predstojećem forumu BRICS-a u Kazanju veliko priznanje Republici Srpskoj i našoj politici.
Ja sam pozvan od ruske strane da budem tu kao gost. Matrač. Republika Srpska nema kapacitet države da bi to moglo, ali ću pokušati da predstavim mogućnost da izuče osnivači vođe toga pokreta, da vide da li recimo neke pokrajine, autonomne oblasti mogu da budu članice tog velikog savjeta.
Pisma podrške Lavrova i Medvedeva predsjedniku Republike danas je uručio u Banja Luci ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Sa Kalabuhovom je razgovarao i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Predsjednik Dodik izjavio je i da evropski put BiH služi bošnjačkim političarima samo sa obračun sa Republikom Srpskom, otimanje njenih nadležnosti i da pokušaju da ostvare ratni san i cilj o stvaranju unitarne BiH.
Komentarišući Konakovićevu izjavu da će Evropska unija podržati BiH na evropskom putu, ali i da će se suprotstaviti onima koji koče taj put i da tu, kako kaže, primarno misli na Milorada Dodika, predsjednik Srpske je odgovorio da Konakoviću treba da bude jasno da Republika Srpska ravnopravno učestvuje u svim procesima i ispunjavanju uslova neophodnih za napredak na evropskom putu. Time je pokazala da želi evropski put, a spekulacije i optužbe da neko nešto iz Srpske blokira su njihove klasične laži, spinovi i podmetanja, poručuje Dodik.
Delegat Kluba Srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nemaju nikakve velikosrpske, već srpske ideje, te da ne žele ništa loše bilo kojem narodu. Reagujući na izjavu ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića da ima oprez prema Vučiću jer navodno i dalje njeguje velikosrpske ideje, Kovačević istakao da ni Vučić ni Dodik ne žele ništa loše bilo kojem narodu koji živi na ovom prostoru.
Ne znam da li je možda velikosrpska ideja Aleksandra Vučića ili Milorada Dodika to kada pokušavaju da nađu bilo kojeg partnera u Sarajevu da se gradi autoput Sarajevo-Beograd. Ili je velikosrpska ideja to kada Srbija poklanja vakcine Sarajevu i građanima Federacije Bosne i Hercegovine u trenutku kada političari Sarajeva i Federacije nisu sposobni da obezbijede nijednu vakcinu na tržištu. Da li su to možda velikosrpske ideje ili su to ideje regionalne saradnje? Mislim da je sve to neozbiljno i da je očigledno da Dino Konaković u ovom periodu kampanje samo traži sa kime će da se posveđa i sa kime će da bude u sukobu. Međutim, mi ne želimo nikakve sukobe. Mi želimo saradnju, želimo mir, želimo dobar, kvalitetan i dostojanstven život za sve ljude u cijelom našem regionu.
Oružane snage BiH podigle su stepen bezbjednosti u vojnim objektima zbog prijetećih dojava koje su stigle juče. SIPA intenzivno radi na pronalasku IP adrese osobe koja je uputila prijetnju. Upućen je dopis svim policijskim agencijama i firmama koje se bave proizvodnjom oružja da pojačaju mjere bezbjednosti zbog eventualnih napada koji se posebno odnose na kasarne i objekte namjenske industrije. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović u izjavi za naš radio kaže da nema zvanične potvrde da je bezbjednost ugrožena.
Navodi o određenim prijetnjama se pojavili, nadležne institucije sprovode istragu. Te istu ne želim komentarisati do završetka istrage i zvaničnog saopštenja bezbjednostnih i policijskih agencija. Ministarstvo odbrane i zajednički štab BiH iz mjere predostrožnosti preduzima i operativne mjere za zaštitu personala, objekata i materijalnih sredstava na vojnim lokacijama. Građani trebaju ostati smireni, ne postoji zvanična potvrda da je ugrožena bezbjednostna situacija u Bosni i Hercegovini.
Na Bliskom istoku stanje je sve teže. Iran je protekle noći ispalio 180 raketa na Izrael u znak odmazde zbog ubistva lidera Hezbolaha u Libanu. Izraelski premijer rekao je da je Iran počinio veliku grešku. Iran je upozorio Amerikance da ne intervenišu u znak podrške Izraelu. Mediji u Tel Avivu prenose da će Izrael u roku od nekoliko dana pokrenuti značajnu odmazdu i da bi mete mogle da budu postrojenja za naftu. Povodom eskalacije sukoba za danas je zakazana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Opširnije Gordana Stanić.
Sirene su odjekivale gradom, rakete parale nebo, a ljudi bježali u skloništa. Baraž balističkih raketa iz Irana zasuo je Izrael. Eksplozije su odjekivale širom zemlje. Teheran tvrdi da su meta napada bile vojne baze i sjedište Mosada. Izrael prijeti i napadima na iranska nuklearna i naftna postrojenja. Moguća su i ciljana ubistva i uništavanje iranskih protivvazdušnih odbrambenih sistema, kao i tajne operacije slične onoj u kojoj je u Teheranu prije 2 mjeseca ubijen politički lider Hamasa Ismail Hanije, Mohamed Bagheri, komandant iranske revolucionarne garde.
Revolucionarna garda, iranske oružane snage spremne su i defanzivno i ofanzivno da ponove ovu operaciju sa višestrukim intenzitetom. Ako Amerika i Europa ne obuzdaju cionistički režim koji je poludio i namjerava da nastavi sa zločinima ili da preduzme bilo šta protiv našeg suvereniteta ili teritorijalnog integriteta, napad ćemo ponoviti sa mnogo većim intenzitetom.
Ovo je bio drugi napad Irana ove godine nakon što je prethodno u aprilu ispalio na stotine projektila i dronova na Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je poručio, nema sumnje da će Iran dobiti odgovor na ovaj napad.
Iran je napravio veliku grešku i platit će to. Režim u Iranu ne razumije našu odlučnost da se borimo i našu odlučnost da uzvratimo našim neprijateljima.
Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da je u toku aktivna diskusija američkih i izraelskih zvaničnika o tome kako bi trebalo da izgleda odgovor Izraela, dodajući da ostaje da se vidi kakve će posljedice pretrpjeti Teheran. Iranski napad na Izrael je poražen i neefikasan, dodao je Biden. Amerikanci su saopštili i da su sinoć zajedno sa Izraelom obarali rakete koje su dolazile iz Irana. Kamala Harris, potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država.
Iran je destabilizujuća opasna sila na Bliskom istoku. Iran nije samo prijetnja Izraelu, već i američkom osoblju u regionu.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov ocijenio je da je situacija na Bliskom istoku alarmantna i pozvao sve strane na uzdržanost. Peskov je rekao da Rusija ima kontakte sa svim stranama u sukobu i osudio je svaku akciju koja izaziva smrt civila. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je uloga Sjedinjenih Američkih Država kao mirotvorca u palestinsko-izraelskom sukobu ponovo gurnula region Bliskog istoka na ivicu propasti. Da nasilje na Bliskom istoku ide uzlaznom putanjom, izjavio je Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost. Dodaje da će odgovor Izraela na napade Irana biti sigurno brutalan.
Vidjeli smo da je Izrael počeo sa napadima praktično već sinoć po čitavom Bliskom istoku i sigurno je da će odgovor samog Izraela biti dosta žestok, tako da čini mi se da zaista ulazimo u novu fazu eskalacije.
Premijerka Italije Giorgia Meloni organizovat će danas telefonsku konferenciju lidera zemalja Grupe 7 o krizi na Bliskom istoku. Ovo je prekretnica konflikta dvije zemlje, stava su svjetski mediji.
U Republici Srpskoj sutra će biti isplaćene septembarske penzije, saopšteno iz Ministarstva financija Srpske.
Budžetom Republike Srpske za ovu godinu obezbijeđeno je 1.785.000.000 maraka za isplatu penzija. Ukupan iznos penzija je redovnim godišnjim usklađivanjem od 1. januara ove godine povećan za 9,2% u odnosu na prethodni mjesec.
Republičko javno tužilaštvo dostavilo je negativne revizorske izvještaje o finansijskom poslovanju gradova Banja Luka i Bijeljina na nadležno postupanje okružnim javnim tužilaštvima u ovim gradovima.
Glavna služba za reviziju Republike Srpske uputila je 16. avgusta Republičkom javnom tužilaštvu negativne revizorske izvještaje o financijskom poslovanju gradova Banja Luke i Bijeljine za prošlu godinu. Glavna služba za reviziju javnog sektora dala je negativno mišljenje u izvještajima o sprovedenoj financijskoj reviziji za oba grada.
Bijeljina je grad koji je u protekle 4 godine stagnirao u razvoju, na tom putu svoju šansu za razvoj gubila je i Banja Dvorovi, koja je na turističkoj mapi mogla biti biser turizma. Da bi se to ostvarilo, potrebna su milijonska ulaganja za sanaciju i modernizaciju postojećih objekata i sadržaja, kao i unapređenje usluga i svega što podrazumijevaju današnji zahtjevi banjsko-rekreativnog turizma. Međutim, za to je bilo potrebno promijeniti status Banje, koja je javna ustanova na lokalnom nivou, u akcionarsko društvo, za što nije bilo razumijevanja u lokalnoj zajednici, informiše Slađana Radovanović.
Banja Dvorovi, zahvaljujući termalnoj vodi, imala je sve preduslove da bude lider u banjskom turizmu. Nažalost, već godinama tavori bez vidnog napretka. Raspolažu sa 100 ležajeva, ali je problem što tokom zimskih mjeseci kapaciteti nisu popunjeni. Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Banji Dvorovi, Danijela Đurić-Ristić.
Naš cilj bi negdje bio da imamo popunjene kapacitete tokom cijele godine. Da bi se to ostvarilo, trebalo bi da se radi malo na modernizaciji, kako smještaja, tako i terapija i fizikalnih procedura koje mi radimo, na modernizaciji opreme i na pružanju nekih novih usluga.
Pacijenti su zadovoljni osobljem za koje kažu da su stručni i ljubazni.
Izuzetno dobro i osoblje i uslovi.
Bazen je ovdje 2019. Završen je 90%. Možda i 9%, ali ja ne znam koji je razlog da se to opstruiše, da ti bazeni ne radi.
Da je šteta što ova banja nije modernizovana i što nisu iskorištene njene blagodeti, ukazuju stručnjaci iz Srbije. Potvrdila je to i načelnica odjeljenja na Klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, Danica Grujičić, koja je nekoliko godina radila u banji.
Vi imate šansu, vi koji živite u Dvorovima, u Bijeljini, da napravite u ovom delu Balkana jedan centar ne samo za rehabilitaciju, nego centar za odmor i rehabilitaciju celog organizma.
Da bi se krenulo naprijed, bilo je neophodno da grad Bijeljina potpiše i procjeni imovinu banje i da se promijeni njen status. U gradskoj skupštini kažu brojne šanse za unapređenje Banje Dvorovi propuštene su zbog opstrukcije saradnje gradonačelnika Ljubiše Petrovića sa republičkom vlašću. Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đuđević i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Lokalna zajednica mora promijeniti status banje da ono postane akcionarsko društvo, kako je mogao i kapital vlade Republike Srpske ili neko javno-privatno partnerstvo da se napravi.
Tražili smo da nam prenesu Banju Dvorovi u vlasništvo ministarstva i da to ministarstvo napravi Banju Dvorovi kao što vidimo Banju Vrućić sada u Tešiću.
Banjski turizam u Srpskoj je u ekspanziji, a Banja Dvorovi koja je mogla biti lider u ovoj oblasti nažalost je na začelju. Priroda nam je dala mnogo toga, ali očigledno je do ljudi koji nisu znali ili htjeli da Banja Dvorovi i u budućnosti bude na ponos svih Semberaca.
Radovi na hidroelektrani Dabar, najvećem elektroenergetskom objektu u cijeloj BiH u posljednjih 35 godina, odvijaju se planiranom dinamikom. Ovaj projekat ukupne vrijednosti 661 milion maraka izvodi kineska kompanija Gezuba Group. Opširnije Momir Milić.
Hidroelektrana Dabar pripada projektovanom hidroenergetskom sistemu. Hidroelektrana na Trebišnjici predstavlja glavnu hidroelektranu u sistemu Gornji horizonti. Vršilac dužnosti direktora hidroelektrane Dabar Slaviša Stajić potvrdio je da se radovi odvijaju u okviru dinamičkog plana koji je dostavljen prilikom potpisivanja ugovora sa kineskom kompanijom. Trenutno su aktuelni radovi na tri tačke u zoni akumulacije Nevesinje.
To je brana Pošćenje, imamo nasipe Grebak i Vranjača gdje se izvode radovi. Što se tiče nizvodnih segmenata, tu u ovom trenutku izvode se radovi u zoni mašinske zgrade i razvodnog postrojenja.
Radnici i inženjeri kineske kompanije Gezuba Group poznati su kao uspješni izvođači radova na najvećim branama na svijetu. Predstavnik kompanije Zhan Kai Guang objašnjava da u toku zimskog perioda neće biti obustave radova.
Također smo prostudirali same uslove koji mogu da budu i nećemo prestati sa injektiranjem što se tiče brane Pošćenje i određenim aktivnostima na nasipu Grebak.
Rukovodilac nadzorne službe ispred Beogradskog energoprojekta Srđan Vujadinović navodi da je ova kineska kompanija od 8 najviših brana u svijetu izgradila 4. Trenutno je u toku zahvat na brani Pošćenje.
Možete vidjeti da su u toku iskopi na lijevom i desnom boku brane. Također rade se i nizvodni i uzvodni zagat.
Hidroelektrana Dabar jedini je projekat u Republici Srpskoj gdje je u potpunosti zatvorena financijska konstrukcija. Pored akumulacije Nevesinje i brane Pošćenje, HE-Dabar kao derivaciono postrojenje još se sastoji od derivacionog tunela, vodostana, cjevovoda pod pritiskom, mašinske zgrade kanala kroz Dabarsko polje, te nasipa Grebak i Vranjača. HE-Dabar, kako je i planirano, na mreži bi trebalo da bude 2027. godine.
Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić razgovarao je sa direktorom termoelektrane Stanari Savom Mirkovićem. Đokić je istakao da je termoelektrana Stanari značajno poboljšala opšti ambijent za investicije u energetiku Republike Srpske.
Ono što je jako važno, oni su spremni da idu dalje, da razvijaju nove energetske projekte ovdje. Kada se stvori određeni zakonski preduslovi koji u ovom smislu još uvijek nisu stvoreni, mi ćemo ići sa određenim zakonskim rješenjima koja će omogućiti da se nesmetano razvijaju novi projekti, to je prije svega izgradnja solarne elektrane u Stanarima, što je od velike važnosti za njih kao sistem, ali i za Republiku Srpsku.
S obzirom na nadolazeće dekarbonizacije ili takse, ipak smo zabrinuti za naš budući rad i opstanak u sistemu, tako da je razmjena iskustava danas dragocjena.
Prijedor će dobiti Centar za visokoškolsko obrazovanje koji će biti zajednička investicija grada i vlade, najavio je gradonačelnik Slobodan Javor nakon sastanka sa resornim ministrom Željkom Budimirom. Riječ je o projektu vrijednom 10 miliona maraka. Planirano je da centar bude izgrađen u naselju Pećani. Na jednom mjestu trebalo bi da objedini Rudarski fakultet, Visoku medicinsku školu i kapacitete za smještaj i ishranu studenata.
Siguran sam da ćemo evo sa početkom naredne godine kada završimo svu proceduru, dio procedure do grada, kada govorimo o svim dozvolama, kada govorimo o građevinskoj dozvoli i mislim da ćemo mi u što kraćem vremenskom periodu realizovati ono što se od nas očekuje.
Izrađen je elaborat o opravdanosti, opravdanost apsolutno postoji. 67 studenata je upisala Visoka medicinska škola samo na ovim upisnim rokovima. To je otprilike nekih 460 studenata koji u ovom trenutku studiraju na Visokoj medicinskoj školi i na oba ciklusa na Rudarskom fakultetu oko 100 studenata.
U Mrkonjić gradu početkom naredne godine sa radom bi trebalo da počne opštinska turistička organizacija. Rečeno je danas nakon sastanka načelnika ove opštine Dragana Vođevića sa ministrom trgovine i turizma Denisom Šulićem. Ministar je posjetio jedan od marketa u ovoj opštini koji sprovodi kampanju Društveno odgovoran, informiše Zorana Marković.
Turizam je strateška grana razvoja Mrkonjić grada, kako je navedeno u strategiji razvoja ove opštine. Ovo područje sa prirodnim ljepotama treba veća ulaganja u turizam i organizaciju koja će raditi na promociji ove opštine, ističu načelnik opštine Dragan Vođević i resorni ministar Denis Šulić.
Niz je manifestacija koje organizacija i treba u suštini da preuzme i da vodi u gradu i naravno da nađe model da sve ono što mi posjedujemo, mislim prvenstveno na naše prirodne ljepote Pecka, Balkana, Zelenkovac, jezero Bočac, da prezentuje kako široj, tako i svjetskoj javnosti.
Nakon određenog vremenskog perioda završili smo i registraciju turističke organizacije, obavješten sam od strane načelnika opštine da će već od aprila mjesec ili tamo nekada od proljeća početi i sa radom u jednom ovdje objektu koji je u vlasništvu grada. To je određeni iskorak koji smo uspjeli već napraviti.
Ministar je posjetio i market MG Šiki koji realizuje kampanju Društveno odgovorni. Predstavnik ovog marketa Marko Savičić ističe da od kampanje imaju korist i građani i market.
Povećala se prodaja i naravno da je značajno. Svaka kampanja, a naravno i Društveno odgovorni, veoma utiče na prodaju samih artikala i značajno utiče na kupce.
Kampanju Društveno odgovorni provode još 4 marketa u Mrkonjić gradu.
Gradske toplane u Srpskoj spremne su za početak sezone grijanja. Izvršene su provjere instalacija i nabavljene dovoljne količine energenta. Opširnije Mirjana Grabež.
Prijedorčani s nestrpljenjem očekuju novu sezonu grijanja koja bi zvanično trebala da počne 15. oktobra. Prošlom su, kažu, bili zadovoljni.
Ne mogla nigdje zamisliti da ložim negdje vatru i da se grijem.
Sad je sve u redu.
Dobro je bilo.
Iz Prijedorske toplane ističu da bi cijene grijanja trebalo da ostanu na istom nivou. Direktor Duško Miletić kaže da je po završetku prošle grijne sezone urađen veliki remont na vrelovodu i kotlovnici.
Mi smo, da kažem, istorijsko ulaganje imali, oko 600.000 konvertilnih maraka uložili smo u remont i evo spremno dočekujemo narednu grejnu sezonu gdje evo na lagerima imamo 10.000 tona biomase.
Cijene grijanja bi trebalo da ostanu iste i u istočnom Sarajevu. Zbog niskih temperatura počela je sezona grijanja, kako ističe direktor toplane istočno Sarajevo Dejan Berjan, nabavljena je dovoljna količina gasa.
Naša cijena se sastoji iz dvije cijene, znači iz fiksnog dijela i varijabilnog dijela. Znači fiksni dio iznosi 0,59 po metru kvadratnog, drugi dio iznosi marku 18.
U užem centru Bijeljine uglavnom su korisnici gradske toplane, a mnogi su se opredijelili i za druge vidove grijanja, struju ili plin. Najveći broj građana grije se na drvo i ugalj, čije su cijene u odnosu na prošlu godinu manje za 20%.
Drva nisu skupa, trenutno zadnji cijepana drva je sve za nekih 120-130 maraka po metru.
Nama na selu nije nikakvi problem. Malo je problem u gradu koji nemaju šume, nemaju zanoš. Oni kupuju, a mi ne kupujemo.
Zadnjih možda nekih 10 godina grijemo se na struju.
U preduzećima koja se bave prodajom ogreva i drvnih sortimenata kažu da imaju dovoljne količine drveta kao i uglja. Bojan Torlaković.
Palete su 1,80 m od prilike pakovane, cijene nekih 250 maraka po paleti. Od uglja u ponudi imamo za centralno grijanje Ugljevik, Banoviće i Đurđevik.
Iz banjalučkog preduzeća Ekotoplane saopštili su da su u toku probe sistema daljinskog grijanja. Od ponedeljka 1. oktobra počele su tople probe, a s obzirom na kompleksnost sistema potrebno je nekoliko dana da se uspostavi isporuka svim korisnicima.
Kultura. U kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti održano predavanje profesora Ranka Popovića ovogodišnje obljetnice srpske književnosti. U istočnom Sarajevu toku je susret pisaca Rusije i Republike Srpske, a tema je prošlost i savremenost ruske, odnosno srpske književnosti. Opširnije Gordana Prtina.
O prošlosti i savremenosti ruske i srpske književnosti govorit će književnice Olga Novikova i Marijana Petronić, a susret pisaca održava se u internet čitaonici Matične biblioteke Istočno Sarajevo. Predavanje profesora Ranka Popovića ovogodišnje obljetnice srpske književnosti u kući Milanovića u Banja Luci počeće osvrtom na najstariji i danas živi književni časopis Letopis Matice Srpske i 200-godišnjicu njegovog osnivanja.
1824. kad je pokrenut letopis, rođen je Branko Radičević, što znači da obilježavamo i 200 godina od njegovog rođenja. Jedan Branko neminovno veže za sebe drugog velikog, to je Ćopić i 40 godina od njegove tragične smrti, pa onda Miljković i 90 godina od njegovog rođenja, a znamo da mu je smrt bila isto tako tragična kao i Ćopićeva.
Da podsjetimo, akademik Ranko Popović, ugledno ime srpske književne kritike i profesor srpske književnosti 20. vijeka na odsjeku za srpski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Banja Luci.
Jevrejska nova godina Roš Hašana počinje danas sa zalaskom sunca, a traje 2 dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku Jevrejima u Srpskoj i BiH i poželio da ovaj sveti praznik donese radost, blagostanje i mir njihovim porodicama i zajednici. Čestitke su uputili i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Radovan Višković, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i ostali zvaničnici.
Košarkaši Gokeje dočekuju večeras francuski Nanter u prvom kolu FIBA Lige šampiona. Na gradskom stadionu Banja Luci u toku su posljednje pripreme za početak Lige konferencija u kojoj borac sutra dočekuje grčki Panathinaikos i za ovaj meč traži se karta više. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Gokeje večeras startuju sa takmičenjem u FIBA Ligi šampiona. U premijeri pred domaćom publikom gostuje bivši evroligaš Nanter, vodeći tim francuske lige. U Gokeji se, uprkos kvalitetu protivnika, nadaju nastavku dobre serije. Trener Gokeje Nenad Stefanović.
Moramo da branimo domaći teren. Pozivam publiku da nas podrži u što većem broju, jer nam je neophodna i neophodno nam je dobro otvaranje sezone u BCL-u da bi tu ostvarili svoje takmičarske ambicije koje su visoke.
Meč Gokeja Nanter na programu je od 18:30. U grupi su još Hapoel Holon i Wirzburg, a gradski stadion u Banja Luci poprimio je novi izgled i ispunio zahtjeve UEFA pred istorijski duel borca protiv Panathinaikosa u prvom kolu grupne faze konferencijske lige. Adaptiran je novi prostor za VIP goste, urađeni su brojni radovi na prostorima koji koriste igrači, navijači i novinari. Atmosfera se zagrijava, a karata je sve manje. Još uvijek se mogu nabaviti na prodajnim mjestima u fan shopu borca, a pred samu utakmicu i na biletarnici stadiona. Veliko interesovanje za meč, kaže trener Mladen Žižović, dodatni je motiv za igrače.
Jednostavno, i kada osjetite hug, i kada osjetite adrenalin, kada vidimo redove ovdje ispred stadiona 2 dana ranije, sigurno da daju igraču motiv više i da možda nekad pružuju od onog trenutnog maksimuma. Tako da, još jednom pozivam sve navijače, sve ljubitelje fudbala, navijače borca, da dođu.
Utakmica borac Panathinaikos igra se sutra od 21 čas na gradskom stadionu u Banja Luci.
Danas sunčano uz postepeno na oblačenje krajem dana iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozorenje da se sutra na zapadu Srpske i u Hercegovini očekuju obilne padavine. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjere vrijednosti temperature vazduha 14 časova. Mrakovice i Novi Grad 17, Drinić, Han, Pjesak 18, Kalinovi, Kneževo 19, Banja Luka, Gacko, Mrkonjić grad, Prijedor, Ribnik, Sokolac i Srbac 20, Višegrad, Rudo i Foča 22, Bijeljina, Bileće i Doboj 23, Srebrenica, Trebinje 24, najtoplije ovog popodneva je u Zvorniku sa 25°C. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 do 26, u višim predjelima od 17. Sutra u Srpskoj je oblačno, vjetrovito i svježe sa kišom koja će se širiti od zapada i juga ka sjeveru i istoku. U Hercegovini će biti i pljuskova sa grmljenom. Duvat će umjeren do jak jugu, a u Hercegovini će biti i olujnih udara vjetra. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, na jugu do 18, maksimalna temperatura vazduha od 13 na zapadu do 22 na istoku i krajnjem jugu. U višim predjelima od 11.
Hvala za pažnju. Još jedno vijesti dana.
Podrška predsjedniku Dodiku iz Rusije. Pisma uputili Lavrov i Medvedev.
Zbog napada Irana na Izrael, hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Oružane snage BiH podigle stepen bezbjednosti u vojnim objektima. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.